Ishte një kremtim i jashtëzakonshëm, plot fe, devocion, emocion, sepse shkodranët e zojën e Shkodrës kanë jo vetëm si nën qëllore, por e kanë edhe si pikë referime të jetës e tyre. Katedrala e Shënshtjesit ishte përplot me besimtarë një kremtim eukaristik të meshes, të cilën famulitari Don Gjovalini më ftoi ta kryesoj së bashku, e për mua ishte një ngjarje vërtet e veçantë, me një pasuri shpirtërore, por edhe vëzërore kombëtare. Është era pa që kremtoi festën e Zojës Shkodrës së bashku me shkodranët. Ishte një dëshmi e një feje vërtet të gjallë dhe kjo bën të shpresojmë një tagë më të mirë, sepse pikrisht nga gurra e fejë si popli shkodranë gjithmonë ka ditë në zirë frimzim, zitje, fuqi për një përtritje të jetës dhe një nënkëmbje të rendit shoqërore, të vlerave shoqërore.
A mund në thoni diçka nga homelia?
E sigurisht, homelin unë ndala në disa pika në aspektin e lidhje së ngusht, në të një lidhje mund të një shekullore që egziston mes Zojës e Shkodrës dhe qytetarëve të besimtarëve të Shkodrës, por kjo fese e Zojës e Shkodrës ka një veçori sepse është fesa të të cilën në shkodranët e kujtojnë me dyrët e shtëpive të hapura, pra shtëpia është e Zotit dhe e mikut. E festa si zihet tek shqiptarët, festa fetare e familjeve, e festohet me miqë dashamirë. Pastaj duke u referuar ungjillit të festës, që është ai lëmërimi të erdhit të Zojës, u ndala tek domethënia që ka fjala hir plot, është fjala që engjëlli i tën Zotit drejtohet Marisë. Hir plot do thotë ti jesh me dashurinë e Zotit, do thotë ti jesh i vetëdijshëm se Zoti është me ty, kudo që ti jesh. Dhe një ftesë drejtuar dhe pari mua personalisht, pastaj gjithë pranishmeve që edhe ne, si pas shemu të Zojës bekuar, Virgjës Mari, timet gatshëm ta pranojmë Zotit dhe gjithë herë që ajna drejtohet me nimi mnyra. Përnoj që kja, si pas me është piknisja dhe pikrish duke i referuar vitit e fesë që posa filloj për kishën katolike në Shqipëri të premte në kaluar dhe një nëzitje për një hovë të ri në undjilëzimin e vendit pas asaj kohët e egër ateiste që kaloi Shqipëria në periudhën e regjimit komunist. Këmtimi umbëll me një gjesë që unë në emër të redaksis Zhjus Shqipe dhe isha të ndaj bashkë me shkodranët një kopje në pelhur të Zojës së Shkodrës me ngjyrë bardhëzit, e cilën pata gjetur para do vitesh në antikuariat në Itali, dhe o dhash si dhuratë si shetë e këti takimi tim e në emërë tim edhe të redaksisë programin Shqip me bërësin e Shkodrës në këtë fest të shënuar.